gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Orkiyetin Prezidenti Vladimir Putin'in yadra yaraklarını doğdurmadan tədi start yadra yaraksızlanmak şertnamasının möhletini doldurmak varada ak teklifinin başlangıç değerliğine aydiyar. Aktam'ın Milli Kopsulluk Genişisi Robert O'Brien 16. aktiyarda Twitter'de Putin'in iki taraflayın şertnamanın möhletini bir yıl doldurmak varada ak teklifine cevap verdi. O'Brien Abbasan'ın Orsiyetin ve Birleşen Ştatların solle orda ähli yadra yaraklarını çäklendirmek şerti bilen täze start şertnamasının möhletini bir yıl uzaltmak teklifinin iki taraf üçin hem utuş boljakdygyny aýtdy. O'Brien şu ayın başında Jenewede Rus kardeş bilen duşanyny öz ýurdunyň Rusların ABŞ'nın teklifini kabul etmek isleýändigini ananlygyny öňe sürdi. Putin iki taraplayın şertnamanın möhletinin soňlanmazlygy we gepleşikleriň dowam etdirilmegi üçin hiç ýyly şert goýmazdan onuň möhletini ýene bir ýyl uzaltmagy teklip etdi. Şeýlede Putin 16-njy oktýabrda Orsiýanyň howpsuzlyk kengeşiniň hemişelik agdalary bilen geçirilen duşlukda daşary işler ministri Sergey Lavrov ýurdun täze start baradaky pozisiýasyny keskitlemegi we gelinen netijäni Birleşen Ştatlara habar bermegi tapşyrdy. Fransiýada Goloýda klas otagynyň okuwçylaryna Muhammed peýgamberiň karikaturalaryny görkezen muallimiň kellesi kesildi. Prezident Emmanuel Macron Parijiň etegindäki mekdebiň daşynda bolan wakany islamçy terror hüjümi diýip häsiýetlendirdi. Macron muallima hüjüm edilen orta mekdebiň goloýyna durup, şu gün bir raýat muallim bolanlygy üçin we söz atlygyny öwredenligi sebäpli öldürildi diýdi. Şahsiýeti anyklanmady hüjümçi polisiýa tarapyndan saklanjak bolanyny atylyp, soňra yarasyndan helak boldy diýip polisiýa aýtdy. Fransiýanyň terrorçylyga garşy ýürütüleşen prokurorlary bu hadisa terror gurumaty bilen baglanşykly gaňhorlyk we jinayetçilikli terrorçylyk bilelesi bilen iltesikli jinayet hökmünü garaýarlar diýip Le Monde gazetesi ýazdy. Şeýlede gazetiň ýazmagyna görä guman edilýän merhumyň ýanyndan tapylan dokument onuň 18 ýaşly Moskwada doğulan erkekdigini görkezýär. Şeýlede ol dokument bu adamyň çeçen asyllydygyny görkezýär. Emma derňekçiler guman edilýäniň şahsiýetiniň resmi taýdan keskitlenmegine garaşýarlar. Çek häkimetleri 16-njy oktýabrda 11,105 sany täze koronavirus näsagynyň ýüze çykarylanyny, ýurtda COVID-19 näsaglarynyň jem sanynyň bolsa 160,112 adama ýetenligini habar berdiler. Häzirçenlik bu keserlen ýurtda ölenleriň sany 1,283 adam bolup durýar. Resmiler keserhana yerleştirilen hastaların sahanının 3,120 olanlığını, 92,736 nesavın keserinin aktivdiğini aittiler. Geçen hepte Çekya'nın Sağlık Ministerliği yurttaki spor sahalarını, hogulları, kinoteatrları, tiyatrları, müzeyleri, galeriyeleri yapmayan bir neçe çaranı ilan etti. 12-nji oktýabrda hökümet goşmaça çäklendirmeleri öňe sürüp, 14-nji oktýabrda ýargy ýüzeden ähli restoranlaryň, barlaryň we kluplaryň 3-nji noýabrda çenli ýapyljakdygyny habar berdi. Çağalar wagtlarından başga ähli mektepler 2-nji noýabrda çenli ýapylar we ulag aralyk okuwyna geçer. Ýygnanşyklar 6 adam bilen çäklenirgi köpçülükde alkogol içkileri içmek gadagan edilir. Hökümet sosial hyzmatlaryň işini diňe esasy işler bilen çäklendirer. Habarovsta yüllerçe yaşayıcı sevitin tutsak edilen önkü hakimi Sergey Furgal kollama üçün yine bir gedek protest yığınansına çıktı. Bu sevitteki protestler tapkır 99 gün devam ediyar. En köp adamlı protest yürüyüşleri şenve günleri geçirliyar. Bir hepte ön adet olan yürüyüş polisiya tarafından dargadırlı. Emma bugün has köp adam yığınanı deyip sivir reyarlıkların eseri havar veriyar. Çäre gatnaşçylar adatça Habarovsk sebitiniň hökümet ýunasynyň öňündäki Lenin meýdançasyna ýygnanyp, şäheriň merkezi köçelerinden ýürüýiş edýärler. Olar häzirki häkim Mikhail Degtyarow, prezident Vladimir Putin we hukuk goraýjy edaralara garşy sygarlara gygyrýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleriň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp kolonlaryň başyny türkmen aktivisti Dursultan Taganowa deportasiýa merkezinden azat edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen awatda esasy karantin zonasy täze ýere göçürilýär. Türkmenistan ilatyna köpçülükleýin vaksina sanjymyny edip başlady. Türkmenistanyň banklary daşary ýurda pul ýermek kynlaşdyrýan täze talaplary girdiýär. Merkezdäki bir otoglu jaý, bir gutu çilime çalışýaryny inatlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okurlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny türkmen awatda esasy karantin zonasy täze ýere göçürilýär diýen inatlan çap edilen gepleşik çekýär. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Ankara'ny tutsak edilen türkmen aktivistini deportasiýa etmelige çagyrýarlar. Türkmenistanyň banklary daşary ýurda pul ýermek kynlaşdyrýan täze talaplary girdiýär. Maýy arabasyny dilekçilik edýän bäşim işsiz maşgalasyny ekläp bilmeýändigini aýdýar. Bankomat nowatyna garaşýan adamlar gerek bolsa şu bankomatyň öňünde ýatyp durýar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinleneniň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 40-njy hepde atly foto sergeýimiz. Dağlıq Arabağ 30 illap kapma qarşılıkta diyen atlan çap edilen foto sergiyimiz köp görüldü. Azatlygyň dinleyijileri ve okuzuları bu hepte ova dükkanına giyiciktirilen kurçuklu uun geldi. Aşgabatda sığır ve koyun etini qarıp satýarlar. Türkmen aktivisti Dursultan Taganowa deportasiýa merkezinden azat edildi diyen atlan çap edilen habarlarmyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen türmelerinin sıry ýady jemgyýetdäki türme dymyşlygynyň iň esas sebäbi näme diýen soraq esasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň daha soğuk sebitinde yerleşýän aýarlar türmesini ceza çekýän belgileriň arasynda koronavirus ýokuşmalaryna çalymdaş kerelçiligiň mewjudlygy habar berilýär. Azatlygyň habarçysy Ýogulyň benleriň käwir waradaky jekmejeklikleri habar berdi. Ýönüleriň atlarynyň aýdylmazlygyny haýyş etdi. Häkimetdäki çeşmäniň sızdyran maglumatlaryna görä, daha şowzaky türmede 1,5 000 ugrak benni bolup, olar esasan neşe maddalar bilen baglykda ýyl kesilen adamlar diýip bilinýär. Azatlygyň odal hem habar berişi Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň neşe maddalar bilen bagly türme batlan adamlar günä geçişlere düşürilmeýär. Bu çäre prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň neşe maddalarynyň ulanylmagyna we ýaýradylmagyna garşy alyp baran göreşiniň bir bölegi bolup ýurtdaky neşe söwdasynyň 2007-nji ýyldan öňkü ösüşiniň öňüne almagy kömek etdi diýip synçylar aýdýar. Şol wagtda türkmen türmelerindäki şertler, tutsaklaryň ýagdaýlary, türme statistikasy, ol ýerdäki aýdyk derman üçinçiligi, ara saçylyk şertleri köplenç soraq astynda galýar. Siýasy tutsaklar, wujdan ýönüler hasaplanýanlar barada aýdylanyna bolsa, köp adamyň öz garnaşlary bilen habarlaşmak mümkinçiligi hem ýok. Bu ýagdaý türkmen türmesiniň içindäki we daşyndaky ýagdaýlaryň jemgyýetçiligi üçin köplenç sır bolup galmagyna getirýär. Bu sırlık bir taraftan devletin halkara avrayını saklamak, onu bolşundan bir avray etmeliği için gerek olsa ikinci taraftan adamları korkutmak, siyasetten daşta saklamak için ulanılıyor deyip sinçiler aydiyar. İyhem Türkmen türmelerinin sırrını emedi. Soňky 10 ýyllyklarda 100 müňler sadamyň türmeden geçirilmegine garamadan käbir maglumatlar bolmasa näme üçin bu ýagdaý dogry açylmaýar? Näme üçin adamlar öz başdan geçirenlerini jurnalistlere, ýazgylara gurrun bermeýär? Türkmen jemgyýetçiliginiň garasyzlyk ýyllaryna gören türme synawlarynyň gelýän saklanmagynyň, öňkü tutuklaryň öz başdan geçirenlerini aýtmaýan, özleri bilen o dünýä alyp gitmeginiň, bir kanunçuluk öňüne almagy kömek etjek bolmalygynyň sebäbi näme? Bu soru esasında sökveti devam etmeden ön kardeşim gödölün daha soğuzak ayarlar türmesinde öyle çıkan yağdaylar vardı tayarlan mağlumatını bilirlik dedinlerim.
Daha soğudun ayarlar koloniyasında koronavirus tutaştığı ölümler hem var. Adatlın bu arada haber veren korrespondentleri adından 3 denanın ölümüne değişli takik yağdayları anıklap bildiler. Oların biri 1973 yılda doğulan denan Tişen bugünü ölüptür. Ol 2013 yılda neşe kaçakçılığında ayıplanıp 22 yıllık adatlıktan mahrum edilipti. Onun iki çağıtı kaldı. Adatlık anonimlik şerti bilen gürleşen çeşmelerinin gizliliğini taklamak ve hopsuluğunu üçün etmek maksadı bilen türmede yoğul olan ayarların atlarının ve oların ölümüne değişli yağdayların cikmeciklerinin üstünü açmayar. Çeşmelerimizin sözlerine göre türmede yok olan bu üç denan aşkavatlı oların ölümü var adı karındaşlarına haber veriliptir yöne oları zalima uçin cesetleri yakınlarına berilmendir. Adatlın haberçatının belli işi yali türmede koronavirusun alamatları olan kesele uçuranların ve ölümlerin köp bulmağı bu keselin ağzından bir nece hepte veri mövzalyanlığını korkuzer. Adatlın çeşmelerine göre kolonyada bir yarım mündün kovrak tutsağa yal saklanyar oların köpüsü neşe seri işlerinin sevdatı bilen bağlı. Aşıklı maddelerin esasında azatlıktan mahrum edilen bendiler. Türmede 200'den kovrak ağır niyatağın bardığını hastalar için karantin bloğunun kurulunluğunu çeşmemiz aydar. Yağday sentyavrın başında başlandı yöne kolonyanın administrasyası imunu gizlemeğe sinanştı. Ama geçen hepte de yağday eyyem umuysuz bir derece baran son ve bu havar aşkavada yeten son şol yere rengen enzamları eltildi. Fluorografi barlıkları edildi ve izlerce tutsun öykönlerini belli bir derecede Zeper yetenliği məlum boldu. 200-dən qovraq ayalın yağdayı ağır çeşmeleri görə onları gözdən geçirən luqmanlar köpləri xalat edib bolmacağından xovat irlanyarlar deyib xəbərçiyimiz aytdı. Çeşmelere göre kolonya öykünü emeli işlediyen kurallar ve dermanlar belli bir muktarda iyi veriliptir. Yöne bu yine de belli rimantadin ve bu yağdayda kömek etmeyen belik virusa karşı dermanlar uğradıldı. Öykünü emeli işlediyen kuralların sahne hemen yataklar için yeterlik değil. Yine de şu yerde de tutsakların karındaşları öz yakınlarına huva vereceğin zamlar bilen kömek edilmek için para vermeli olyarlar deyip çeşmemiz aydar. Çeşmelerin sözlerine göre tutsakların saklanyan şertlerinin ağırlığı, imitlenmeginin ve arasatçılığın yaramazlığı oların sağlığına hem keselden koranmak ukiyivine ervet tiyatir yetiriptir. Global pandemiye başlanalı veri Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta koronavirusun yoktuğunu öne sürüyarlar. Türkmen resmileri koronavirusun alamatları bilen geçeyen keselin tutuş yurda yayrap, ölüm derecesinin hem yok oruduğuna karamazdan yurtta COVID-19 keseline değişli yakıcı da yağdayın hatava alınmanlığını bir neçede resmi derecede öngü sürdülür. Keselin resmi derecede inkar edilmegine qaramazdan Türkmenistanın hakimiyetleri ilatın hareketine ve işe vurluğuna görülü ve şedilmedik derecede çeklendirme girdiler. Ve ilatın hükmanı maska giymeyi talep ettiler. İndi olsa yurtta köpçülüklüğün vaksina sancımlarını edip başladılar. Lokmanlar şol sancımların dümeve karşı edilenliğine idarlar. Azatlığın haberçilerinin maglumatlarını göre payitaht edilip başlanan sancımlar indi velayetleri hem yayradı Hedirki vaqtda xususan da Livab vilayetinde medicini işgarlarına hükmani esasda sancım ediliyar. Yerli lukmanlar sancımın dümü, uyruvi ve beylaki demalış keserlerine karşı gönüktürülyenliğini düşündürüyarlar. Türkmenistan'da hedirki sancım hükmani hataplanyar yüz övriyenlere teyze kanunu layıklıkta cinayet cevapkarçılığına çekilceği duydurulyar.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim, gödellinlediniz. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazhun yanını ölçün Ağdoğluk neşe götüreyen rayetlere azar vermezlik varı da veren tavsırı gülen bağırlıkta yurttaki neşekeşlik, neşe tövdahi olurlu ahırda görülmedik dereceleri barıp yetti ve yıllı kadır gıycesine kavat ıgılan edilen güne geçişlerde 15 yıl türme tutuluğunu hüküm edilen neşe kasakçılar hem adatlığa çıkarlı deyip bu meseleni öğrenen yerli jurnalist adatlık gülen anonim sökvettaşlıkta etti. Şol wagtky baş prokuror soňra öz hem daha soňrak aýarlar türmesine iýi berilen Gurbanyýew Atazanowanyň 2005-nji ýylda eglan edilen günä geçse gabat prezidenti beren hasabatynyň aýdylmagyna görä, şol wagtda senli Niýazow günä geçişleri esasynda 150 mingden gowrak tutsak adatlyga çykdy. Sonra Türkmenistan'ın Tevitte ilatının can başına inken tutsuğu düşen yurda öğrülmeğinin sebebi şu yerden hem belli. Emma yıllar boşadılan tutsuğların oranının 2-3 ayda doldurulayanlığını, türmedeki mi ise niyetlenen tutsuğlara kararına hasken adamın saklanılayanlığını malum etti. Täze türmelerin gurulanlığını, şeritlerin biraz üyütgödülenlığını karamazdan tutsuğların sani, benlilikte ölüyenler, Güne geçişten son kaytadan cinayeti baş koşuyanlar, esas cinayetler ve beylikler vardı, havar verilmeliliği türme sırlarını köpültmese azaltmayar deyip 35 yaşındaki yerli jurnalist azaltlığa itti. Maglumat üçin aýdylsa, şu wagtda çenli türkmen türmelerinin sırna çyan bir näçe eser ýa-da ýatlamalar toplumy ýazyldy. Olardan jurnalist Batyr Muhammedow türmeden boşanandan soň rus diline ýazan we internetde ýaýradan eserini käri boýunça jurnalist we soňra Türkmenistanyň daşary işler ministri bolan Batyr Berdiýew türmeden syp çykan goşgularyny Olarku tutsaw Ak Muhammed Baýhanow türmeden boşanandan soň çap etdiren kitabyny agdap bolar. Yönü bu eserlerin Türkmen türmesinin sırlarını ne derecede açıp bilendiği, onların ehmiyeti var da Türkmen diline yazılan zat, edilen gurrun ören ağız olup görünüyor. Eytem türme sırlar neyem için açılmayar ve cemiyetteki türme dımışlığının esas sebebi neyemi? Biz bu soruyu adatlığın ehli dinleyicilerine veriyoruz ve onun cevaplarını eşittirmeyi yaşulak tweetlerden başlamak istiyoruz. Bizim ilkinci sökhöttöşümüz Şvesiyada yaşayan Hudaýberdi Oradow. Hudaýberdi Oradow, eýtem Türkmenistanak türme sırları näme üçin açılmaya, näme üçin türmeden çıkan adamlar öz baştan geçirenlerini gurrun görmeye, näme üçin bu arada kitaplar yazılmaya, makalalar yazılmaya, näme üçin bir ýagdaý dünýä aýan edilmeye, has giňişleýin, has anyk mysallar bilen.
Birinciden ol Türkmenistan'da türme sisteması ol yanka düzülün de şu korka. O adımları köfrek şu türmeden geçirip şu gözünün oğduna almak, korkuzmak, son yurdun içinde halkı korkuzmak. İkinci mesele. Olsa doğurdun ama şu benim bu fikir ediyen de şu neyim için Türkmenistan'ın yerdeyi, Türkmenistan türmelerinin yerdeyi hiç kamer yankı köp gurrun edilmiyor da. Eğer de belki yurtlarda, çivunu çıkışsa ayağına şöyle çivunu işte. Türkmenistan'da olsa şunlarla yankı gurrun edilmiyor da Türkmenistan boyunca da. Onu men fikrimçe onlar birinciden näçe cinayet topar. Şunlar gurrun bolmaz yani gowy işliye. İkinciden olsa ne fikret görüldü. Türkmenistan'da bir topar yurtların, halka uğramaların, yani ilçhanoları, vekilhanoları var da yönü. Şu hiç yerde yayılmaya, aydılmaya, şun kurulun edilmeye de. Sinevi onun mün içini işlet veren doğrunda birinin sorudum da şu kallar dedim gelin oğlunu birinin sonu hem çocuğum da Neyem diye verdi diye adımlar diye bir topat planiyeler diye soğunması diye verdi İngur arzan hem mizat arzan arkayını yankıtmıyorlar diye sonra iki üç yıl işlemiz bir topat pul kazanıyorlar diye sonun için sesini çıkarmam geçmiyorlar diye de o şöyle yine de bir zat oldu misal çıksan aydani şu bir topat adım türmelerden çıkıyor da yönü esası türmelerden çıkan adımların esası kaygısı şu ya bir 5 minut kazanmak bir öz gününü görebilmek Hiç yeni son adımlara hiç yeni konuk yok. Hiç insanlıktan. Şu evrede doğurdunum. Şu adımlara o Sovet doğurduk yani seyredilende o halkarı kurumuna taraftan, zat taraftan. Yani biz biliyoruz da o yani. Ne hili o konuk edildi. Şu Salomu yani solcunu için. Yani şu arkasında onu bir topar zat edebildiler de. Do hakikati yazıldılar, korkuzuldular. Türkmenistan'dan türmeden çıkınır. Hiç taraftan konuk yok. Ana şu sebeple mi öyle yapsın? Benim fikrimçe. Şu yazdığılar bu bilmen yok da.
Bir Hudaýberdi Oradow'un fikri, hormatlı dinleyiciler, bu fikri koşsak ayıracak zatınız olsa, öz fikrinizi yazıp, ya da bize telefon edip, bizimle kuruluşup bilersiniz. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky türmeleriň syry näme üçin açylmaýar? Näme üçin türkmen jemgyýetçiligi türme hakykatyny doly jikmejiklikler bilen bilmeýär ýa-da bu arada näme üçin türmeden geçenler adamlara gurrun bermeýär? Munyň esas sebäbi näme? Bu soragy ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanan höwerýär. Ol Awstriýanyň paýtagty Wenada ýaşaýar. Nur Muhammed aga näme sözden? Sebäp näme?
Bunun sebebini düşünürmek doğrusunu açsan kıyın yoksun. Neymiş için neysen özümüz için oturup çıkmamadan son planlat demek yanlış var mı ka diyen yönü. Şu oturup çıkanlar şu neymiş içinler şunu dolu açıklavili noktalar. Bir inceleb neymi voli, nehil voli, nehil saklanya, nehil kıyınçlıklar var. Bu ketel olan adamların ahili ya daşınnaki doğrular nasıllar bilen ilişkilerin ahili. Bu bardat bir çeşitli gizli saklanıyor. Şunu gen görmeli. Yani doğru hükümet taraftan gizli saklanıyana ola gen zat değil. Nemsin nisen dine türme değil. Umumu Türkmenistan'daki olayan zatlarım gizli saklanıyor. Yani şol oturup çıkanlar, şolur da olur açan oklar. Umumu aitiyalar da yani Ha hakikaten hem aydık görsek yani Stalin dövrünü, Sovyet Sayyosunu. Şu dövrdeki oturan siyasatçılar ya bilim işgarları ya yönü redavo işgarlar. Bunların ha çıkandan son bir topor incelep ya ha adı belli yazıcı Solzhenitsyn. Kitabına kulak diyen kitabına nehili bir dolu Gürküzye umumi yağdayı, türmen içindeki, silkıdaki yağdayları, türgünnek yağdayları. Bu neyem içindir, benimkiler şeydir, nemedi bilen o.
Nur Muhammed ağa bağışlan sözünüzü öleyin. Sovet dövründe de Türkmenistan'ın şu türmede olan adamlar bu arada kend gurrun etmeyenler, bu arada kend gurrun vermeyenler. Ne misal için bu meselede kadar deryayı yatlayalar. Ol 20 yıl olay şu türmede hem sürgünlükte geçiriptir. 37. 38. yıllarda türmeye batılıp. Ama bu arada hiç sür kitabım yazmanır, yatlama da yazmanır. Bunun sebebi ne mi? Hem için Türkmenler şu öz gören cevirlerini özleri bilen alıp gidiyorlar. Olur izinden geleyen nesillere ne için kömek etmek istemeyeler ya da kömek edip bilmeyeler. Bu yağdayı bilen olur tanıştırmayalar. Bir kanunçuluğun ne ahili yağdayı alıp bariyanlığını ne için izinde kalanlara, izin akıllara aitmek istemeyeler ya da aitip bilmeyeler. Bu doğrudan sır ne mi? Korku mu ya? Başka bir dağıtlar mı? Türkmen mentaliteti bilen bağlı mı? Bu ne için böyle oluyor?
Özür dileriyayı bu yağdayını aitsek yankı Sovyet devrini Türmeden çıkan, 20 yılda oturan sonra gözü korkun, çıkıp o hakikati o yerde ne molonu yazsa onu şol sonu ne mülük soracağını gözünü getirip korkudun. Şu korkuyu seviyebilen yazabilmedi deyip fikir et yani. Ben fikrim boyunca.
Şimdi bu son kılırım şu korkuyla bağlı mı? Hedir ne internet yağdayı var bir başka çeşmeler, başka yağdaylar var. Başka adamları aydıp yazdırıp olmaz mı? Adamlar ne için şunu yağlı bir tövüklülüğü başvurmayalım. Bu dine şu korkuyla bağlı mı? Yani üyelerinin fiziktaydan aman kalmakla bağlı mı?
Yok, ödür derev dövrünü ol, Sovet dövrünü olun, yankayt şimyal ol, korkudun, yöne sonki, şuma halkı dövrdü. Onları da yurttan çıkıp, şunu dolu açıbilmeyen, yazıbilmeyenlerini den görmeli zat. Nemisi neseniz, özü yazıbilmeyen olsa, hakikaten hem yazıbilen adamlar var, hem olmanını gurrun verse, şunu yazacaklarım, çap edeceklerim. O tema dünyanın hemme devletlerini gıdıklandırıyan tema. Onu çap edilecek var adı kuşlel. Onu kilo bilen götürüp çap ederler. Yönü neyim içindir şunu doğru yazı bilen oklar, aydan oklar. Bir sıra var gizli sıra. Ne bileyim onu düşünürbilecek geliyor şu an.
Bir gelengsizlik bilen bağlı olup bilir mi? Türkmen gelengsizliği diyen bir hasiyet var diyen düşünce var, fikir var. Bu gelengsizlik bilen bağlı olup bilir mi? Ya da iktisadi şartlar bilen bağlı olup bilir mi?
Yok, benim fikrim boyunca bu gelengsizlik değil. Başka bir sebebi var. Ne mi de olsa içinin oturup çıkanlar var adı, her çeşitli gururun var. Kimin nehili geçireni var adı. Şol başından geçirenini bilerek sakacak oluyorlar. Ne esas sebep şu mu ka diyen.
Bir Nur Muhammed Hanan'ın fikri. Eysem, hormatlı dinleyiciler, sizin bu fikri koşsak, ayıracak zadınız bolsa, bir de yazıp telefon edip bilersiniz.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Kepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň zemini Owgan Neptermi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Owganstanyň habarçymyz jurnalist Saýmerdanuly Murady. Saýmerdanuly geçen hepdelerde Owganstanyň türkmenleriniň jemgyýetçilik aktivliklerini görkezip, öz hukuklaryny talap edenligi hem belli bir üstünlük kazananlygy hakyny gurrun etdik. Şu aralykda Owganstanyň türkmenleriniň käbir adatlyk bilen gurulyşyp döretlen jemgyýetçilik guramalaryny gereginçe işläp bilmeýänliklerini aýdýar. Şoň bilen birlikde dol aktivitetleriň işlemekleri üçin bir topar şertiň döretlenýändigini habar berýär. Dogrudan bu ýerde näme ilmi mesele bar? Owgan türkmenleriniň hereketleri ýa guramalary näme üçin dogrudan gereginçe işläp bilmeýär, aktivleşip, işleňleşip, ýylat arasynda meşhurlaşyp, öz tarapdarlaryny köpeldip bilmeýär. Şu arada maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owganstanda täze düzgün orta gelelibäri geçen 20 ýylyň dowamında siýasy partiýalar we medeni jemgyýetler döretmäge mümkinçilik berdi we halklar medeni jemgyýet we siýasy partiýalar döretdiler. Owgan türkmenleri ma siýasy partiýany geçirip döretip bilmedi. Medeni jemgyýetler we guramalar döretdiler. Türkmenleriň raýdaşlyk geňeşi bar we milli hereketi adında bir näçe guramalar bar. Mautumul Praga adında medeni cemiyeti var. Başka da ençime şöyle cemiyetler var ama şu cemiyetlerden Türkmenler doğru dürüst faydalanıp bilmeni geliyor. Türkmenlerin siyasi duygu düşüncesi aşağı deyip Türkmen vekilleri aydiyarlar. Şu cemiyetler medeni cemiyetlere ve kuramalara, halkara kuramalara hem kömek etti. Sol kömeklerden hem Türkmenler faydalanıp bilmedi. Hazır olayda Türkmenler bir cemiyet döretti. Türkmenlerin milli hareketi adında o milli hareketim ikiye bölündü. Sonun başka bölüki cemiyetlerden özara bir ağzı işlep bilmen, sol cemiyeti yürütüp bilen yoklardı. Öne akıdıp bilen yok. Sol işçen aktif yürüp başlayan yok da sol Türkmenlerin kuruyan cemiyetleri. Onun sebebi şu Türkmenler özara bir ağzı bir olup şu cemiyeti yürütme için bir aktif hareket edip bilen yok. Yine öz behvidini gözlüyor. Sol cemiyettenim deyip Türkmen vekilleri aydiya.
Sayın Erdoğan, bağışla sözün öğrenin. Biz bilen anonimlik şartında kuruluşun Owgan aktivistik hem sizin ağdan meseleyiniz vardı, gurrun verdi. Olsa liderlik edecek olayan adamların hem soğudunun düşüncesinin pesliğini, yani öz bekvistlerinin çığırından anırık seyredip bilmeyenliğine etti. Eysem esası mesele şu mu? Cemiyetçilik kurumalarının hareketlerin öz işini ilerledip bilmezliği şunun bilen bağlı mı? Liderlerin, yolbaşıların dar pikirliliği bilen bağlı mı? Düşüncesinin pesliği bilen bağlı mı? Ya başka da mesele var mı bir yerde?
O birincisi her sol düşüncesinin darlığı bilen bağlı. O sol düşüncesi dar olup yine onun öz behvidini gözleyen sol Türkmenlerin umumi milli behvidini onun gözlemeyen sonra yolbaşçı bilinen adamlar. Misal için sol Afganistan'ın prezidentinin saylavları geçirildi. Sol saylavlarda Türkmenlerin medeni cemiyetleri kandidatların sinirlerine himayet ettiler. Sonda dini öz vehvidini kurup kuramaların yolbaşçıları sonun öz vehvidi için kazanç ettiler. Şöyle Türkmenlerin kadrlarını işe yerleştirmek bu arada, Türkmenlerin kıyınçılıklarının çürgüdü bu arada, Türkmenlerin ovalarında bir üsüs projektlerin yolu koyulmak bu arada, o yolbaşçılardan önünden bir söz almadılar da. Dine şol öz vehvidini gözler kandidat üçün kampanya geçirdiler. Türkmen şorasının yolbaşçıları ve böyleki cemiyetlerin başında otururlar. Sonun için hem Türkmenlere bana siyasi tayyiden yani devlet aralarında da oran verilmedi. Oğan Türkmenlerinin arasında kurulmaların son medeni cemiyetlerin avrayı o del o görün yoklar dipteni. Türkmen vekilleri aydı.
İndi bir yağdaya düşünülen olsa, düşünülen adamlar bağ olsa, bir yağdaydan, bir emele gelen yağdaydan, bir avrayçılıktan çıkarga nemede olup bilir. Bu arada ne ahil fikirler var?
Sonun için ben Türkmen vekilleri alada ediyenle yığınaklar geçirdiler. İndi bir yol başlığını belirlenden sonra onu sol başlık vazifesinin ayırmam kıyım olup duruyor. O şu vazifenin üstünde sen bir yapışan yanak bile durda hiçbir çekilmek islen yok. Mesela Türkmen şorasının başına gelen adamım onun çekilmek isteyen yok böyle ki medeni cemiyetleri misal Türkmenlerin milli hareketinin iki tane milli hareketi var. Onun başına yolbaşçı belirlenen adamlarım şu ölü verip hepsini terk edecek olan yok da. Sen terk et, sen işlemin bilmedin yüzüne de aytıyorlar. Sen işlemin bilmedin, sen Türkmen'e sattın, Türkmen'e pro sattın diyorum. Onun yüzüne aittılar elbette. Türkmen siyasulları, Türkmenlerin entelijensi vekilleri toplanışıp bilmedin koy ver koy deyip hani bozdu. Türkmenler satanın diyemem aittılar yüzüne. Dup o doğru. Yönü sonundan su koy deyip hani koy veremiyor.
Hormatlı dinleyiciler, jurnalist Saymerdan oğlu Murad bilen söhbetdeşligimi dinlediniz. Şunun bilen heptanyň zeminiň nowatdaky sanyny geçirip otaryar. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.